Φίλες και φίλοι ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανακατοικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε, μιας και χθες δεν τα είπαμε. Είναι η εκπομπή «Η Αγώνες στο Επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας για να σας μεταφέρει τόσο τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, όσο βέβαια και την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Στο μικρόφωνο ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα, στην τεχνική υποστήριξη όπως πάντα ο Άρης Δαλαμάγκας. Να απευθύνουμε και τους χαιρετισμούς μας και στη Θεσσαλονίκη, μιας και μας φιλοξενεί και η συχνότητα των 904 στα FM. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας θεματολογία από το κρανίδιο που είναι το επίκεντρο βέβαια των εξελίξεων όσον αφορά την πανδημία στην Ελλάδα, καθότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην προσφυγική δομή του κρανίδι της Αργολίδας έχουν φτάσει τα 150. Είναι χαρακτηριστική πάντως η καθυστέρηση όσον αφορά τη λήψη των μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης, αφού τα μαζικά τεστ έγιναν έπειτα από 5 μέρες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος. Στην περιοχή μετέβη σήμερα εκτάκτος ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υποστήριξε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού, ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει με βάση το πρωτόκολλο. Να πούμε ότι τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε ξενοδοχείο που λειτουργεί ως δομή μεταναστών, και είναι αυτό που λέγαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και για τις υπόλοιπες δομές σε όλη τη χώρα, ότι είναι εν δυνάμει υγειονομικές βόμβες, καθότι στηβάζονται χιλιάδες άνθρωποι σε πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Να πούμε ότι εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού στο ξενοδοχείο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε καραντίνα από την Μεγάλη Πέμπτη. Μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά έφτασαν σήμερα στο κρανίδι και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής σε τούτον άσυλο Εμμανουήλ Λογοθέτης, ο πρόεδρος βέβαια του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας, καθώς και κυμάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΗ, ενώ σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και στο Δημαρχείο Ερμιώνης στο κρανίδι. Ο νεότερος απολογισμός από την πανδημία, φίλες και φίλοι, Κροατές του κορονοϊού στη χώρα μας θέλει άλλα δύο άτομα να καταλήγουν τις τελευταίες ώρες και μάλιστα το δυσάρεστο και το ανησυχητικό είναι πως ένας 35χρονος από τη Θεσσαλονίκη κατέληξε σήμερα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος όπου νοσηλευόταν. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 15 Απριλίου. Εισήχθη στο νοσοκομείο εκείνη την ημέρα. Μετά από δύο μέρες ανέβασε υψηλό πυρετό, διασωληνώθηκε, αλλά τελικά υπέκυψε σήμερα. Είναι ανησυχητικό, φίλες και φίλοι, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 35χρονος δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα και ήταν και σε άριστη φυσική κατάσταση. Πρόκειται λοιπόν για το νεότερο συμπολίτη μας, ο οποίος καταλήγει από τον κορονοϊό. Ο δεύτερος νεκρός είναι ένας 75χρονος, ο οποίος κατέληξε στον Ευαγγελισμό, ο οποίος βέβαια έχει και υποκείμενο καρδιακό νόσημα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα είναι πλέον 119, ενώ με χθες το βράδυ τα κρούσματα είχαν φτάσει στα 2.245. Τώρα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το πιθανότερο στις 27 Απριλίου, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το σχέδιο σταδιακής μετάβασης στη λεγόμενη κανονικότητα, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε ότι η επιστροφή θα είναι σταδιακή, μακρόσυρτη και στοχευμένη, ώστε να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Βέβαια, επέμεινε και στην περιβόητη λογική της ατομικής ευθύνης, η οποία θα είναι στοιχείο, όπως είπε, της νέας κανονικότητας, προκειμένου να συνεχίζει βέβαια το κράτος και η κυβέρνηση να μην αναλαμβάνουν τις δικές τους βαρύτατες ευθύνες για τα μέτρα προστασίας των πολιτών, αλλά κυρίως για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η αρχή για την άρση των περιοριστικών μέτρων μπορεί να γίνει από ομάδες πληθυσμού που με βάση τις υποδείξεις των ειδικών διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από τις οικονομικές δραστηριότητες που συνεπάγονται βέβαια λιγότερο συνωστισμό. Όπως για παράδειγμα τα καταστήματα, τα μικρά καταστήματα του λιανεμπορίου. Δήλωσε επίσης πως μπορεί να περιλαμβάνουν και τα σχολεία στη σταδιακή άρση των περιορισμών. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποχρέωση από το κράτος να προστατευτούν οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και οι συμπολίτες μας που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Συνεχίζουμε όσον αφορά τη σταδιακή άρση των περιορισμών. Η σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα θα ξεκινήσει σύμφωνα με τον Στέλιο Πέτσα πάντα συμβολικά από τη δικαιοσύνη, καθώς στις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα υποθηκοφυλακία έμιστα και άμιστα, καθώς βέβαια και τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως παραδείγματος χάρη εκείνες των συνενετικών προσημείωσεων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ενημερώσει την Βουλή, ενώ σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, εν ώψη βέβαια της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης. Αυτά όσον αφορά τα καθημάς που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό αλλά και τα κυβερνητικά μέτρα. Να πάμε όμως σε κάποιες ειδήσεις που έχουμε πολύ σημαντικές από τον χώρο του εργατικού κινήματος στη χώρα μας. Σήμερα με καθολική συμμετοχή ξεκίνησε τα ξημερώματα η 48-ωρη απεργία στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Λάρκου, με τους εργαζόμενους να δίνουν συνέχεια στον αγώνα για να ακυρώσουν στην πράξη την τροπολογία εκαθάρισης. Μια τροπολογία που οδηγεί στη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση εταιρείας, καθώς και στην εξόντωση των εργαζομένων και το μαρασμό όλων των περιοχών της ευρύτερης περιοχής που δραστηριοποιείται η Λάρκο. Να πούμε ότι περισσότερα θα μπορείτε να ακούσετε αμέσως μετά στη συνέντευξη που θα έχουμε με τον Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, νομού Φθιώτιδας και εργαζόμενο στην Λάρκο. Σε παράσταση διαμαρτυρίας θα προχωρήσουν αύριο Τετάρτη στις 4.30 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων στο Φάρμακο και στα Τρόφιμα Ποτά, αλλά και τα αντίστοιχα συνδικάτα της Αττικής. Εκτός από τις δύο Ομοσπονδίες και τα δύο συνδικάτα της Αττικής, την κινητοποίηση στηρίζουν και τα επιχειρησιακά σωματεία από πλευράς της Ομοσπονδίας Τροφίμων και Ποτών, τα επιχειρησιακά σωματεία στην Εύγα, στη Φάγε, στην εταιρεία Παυλίδης, στην Tasty Foods, καθώς και το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Νομιωτικής Κενήσεων, όπως βέβαια και το Σωματείο Εργαζομένων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Από την Ομοσπονδία του Φαρμάκου, την παράσταση διαμαρτυρίας στηρίζουν τα Σωματεία Εργαζομένων L'Oréal και Boehringer Ingelheim. Η Γραμματεία Ξάνθης Επαναγκατοικού Αγωνιστικού Μετώπου εξέδωσε μια ανακοίνωση όσον αφορά την αναστολή λειτουργίας που αποφάσισε η βιομηχανία Sunlight την Παρασκευή 17 Απριλίου. Προχώρησε σε αναστολή της λειτουργίας μεγάλου μέρους της παραγωγής και του ανθρώπινου δυναμικού. Μέχρι τέλος Μαΐου θα ισχύσει η αναστολή. Πρόκειται για την αξιοποίηση μια σειρά αντεργατικών μέτρων που πρόσφερε βέβαια απλόχερα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη μεγάλη εργοδοσία με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι μετακυλούν το κόστος από την πανδημία και τις επιπτώσεις αρνητικές που έχει στην παραγωγή οι εταιρείες και επιχειρήσεις στους ίδιους τους εργαζόμενους. Να πούμε ότι δεν πέρασε πολύ καιρό που η συγκεκριμένη εταιρεία με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει επιδότηση εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Ενώ από την πλευρά του Συνδέσμου Ελληνίων Βιομηχάνων ζητά άμεσα να ληφθεί απόφαση για αποφασιστική στήριξη των εταιρεών που έχουν πτώσει τζίρου μεγαλύτερη του 30%. Πάντως, φίλες και φίλοι, αξίζει να σημειώσουμε εδώ πως η εταιρεία, ενώ μέσα στο Μάρτιο έδινε με το ζόρι άδειες στους εργαζόμενους, τις άδειες που δικαιούνταν, τις λεγόμενες ειδικού σκοπού κτλ., στη συνέχεια εντατικοποίησε την εργασία, αλλά τέλος ανέστειλε μέρος της λειτουργίας της. Κανένας φόβος, καμία υποταγή, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα σιωπήσουν. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου τύπου και ΜΜΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του και τη στήριξή του στους αγώνες των εργαζομένων στα ΜΜΕ που παλεύουν καθημερινά μέσα σε συνθήκες εντυνόμενης εργασιακής ζούγκλας και κινδύνων για την υγεία και τη ζωή τους, με τη σφραγίδα τόσο της εργοδοσίας όσο και της κυβέρνησης. Και αναφέρουν εδώ χαρακτηριστικά το παράδειγμα των εργαζομένων στον Α, που την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησαν σε τετράωρες στάσεις εργασίας. Για να βγουν οι εργαζόμενοι και ο λαός όρθιοι από την πανδημία και την κρίση, ο μόνος δρόμος που έχουν είναι εκείνος της οργανωμένης αντεπίθεσης, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ. Τώρα να πάμε σε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό που έχουν βέβαια να κάνουν με τον κορονοϊό, με την πανδημία και την ασθένεια COVID-19. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, η οποία ξεπέρασε το φράγμα των 20.000 θανάτων το τελευταίο 24ωρο, καταγράφοντας 547 νέους θανάτους και φτάνοντας συνολικά τους 20.265. Ωστόσο, να σημειώσουμε πως οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, καθώς και ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται στην εντατική, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, Ζερόμ Σαλομέ. Στη γειτονική μας Τουρκία, αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις μετά από σύσκεψη με το Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται τετραήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας σε 31 πόλεις και νομούς, οι οποίες παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων. Η απαγόρευση θα αρχίσει από τα μεσάνυχτα αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου και θα λήξει τα μεσάνυχτα της 26 Απριλίου. Σημειώνεται βέβαια ότι 23 Απριλίου, την Πέμπτη δηλαδή, είναι εθνική εορτή για την Τουρκία και συνήθως πραγματοποιούνταν παρελάσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου. Να συμπληρώσουμε εδώ όσον αφορά την γειτονική Τουρκία, πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας Παχρετίν Κοντζά, το τελευταίο 24ωρο πέθαναν 123 άνθρωποι και διαγνώστηκαν 4.674 νέα κρούσματα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την αρχή της κρίσης στην Τουρκία, στις 11 Μαρτίου δηλαδή, έφτασε τους 2.140 και τα κρούσματα τα 90.980. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ που καταγράφηκαν χθες Δευτέρα 1.433 νέοι θάνατοι ασθενών εξαιτίας πανδημίας, μιλάμε για την χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από όλες, τόσο όσον αφορά τους νεκρούς όσο και τα κρούσματα. Απολογισμός βέβαια των 1.433 νέων θανάτων, αισθητά χαμηλότερος από αυτόν της προηγούμενης μέρας, της Κυριακής του Πάσχα για τους Έλληνες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει βέβαια και δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έτσι πλέον ξεπέρασε από το φράγμα των 42.000 οι νεκροί στις ΗΠΑ, είναι πλέον 42.094, ενώ στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη καταγράφεται πλέον και πάνω από 784.000 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων βέβαια της σχολής ιατρικής της Μπαλτιμόρης που ανανεώνεται συνεχώς. Περίπου 72.000 άνθρωποι έχουν ιαθεί, ενώ η Νέα Υόρκη, οι πολιτείες Νέας Υόρκης πληρώνουν μέχρι στιγμής το πιο βαρύ κίνημα. Από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter χθες το βράδυ ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα ανασταλεί προσωρινά η μετανάστευση προς τις ΗΠΑ, ώστε να προστατευτούν, όπως είπε, οι θέσεις εργασίας στη χώρα του μπροστά στην οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για το πώς εννοεί να εφαρμόσει το μέτρο ή για πόσο. Πάντως, έχει ήδη από τον Ιανουάριο επιβάλει περιορισμούς στην είσοδο στη χώρα ταξιδιωτών από την Κίνα, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά κορονοϊός τον Δεκέμβριο, προτού απαγορεύσει τα ταξίδια και από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα Μαρτίου, όταν η γυραιά Ήπειρος είχε πλέον μετατραπεί στην βασική εστία της πανδημίας. Από την πλευρά τους, σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν εκατοντάδες εργαζόμενοι της πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon στις ΗΠΑ, καθώς η εταιρεία που σε αυτές τις συνθήκες είδε τα κέρδη της βέβαια να εκτοξεύονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν διασφαλίζει, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους της. Πρόκειται για την πιο μεγάλη μαζική δράση εργαζομένων μέχρι στιγμής, την ώρα που η αγανάκτηση αυξάνεται εξαιτίας αποτυχίας επιχείρησης να προστατεύσει τους εργαζόμενους και τη δημόσια υγεία από την επιδημία του κορονοϊού, όπως κατήγγειλε το Συνδικάτο Αθήνα, έτσι λέγεται, σε ανακοίνωσή του. Η απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιείται τρεις ημέρες μετά την διαδικτυακή απεργία των μηχανικών της εταιρείας. Εδώ να πούμε πως ο Αμερικανικός όμιλος Amazon του διαδικτυακού εμπορίου, κολοσσός στο διαδικτυακό εμπόριο, κατηγορείται από την αρχή της επιδημίας ότι δεν προστατεύει επαρκώς εργαζόμενους, αλλά και ότι απέλυσε εργαζόμενους στις ΗΠΑ οι οποίοι ηγήθηκαν προηγούμενων κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας. Να πούμε εδώ πως οι εργαζόμενοι εδώ και εβδομάδες στην Amazon κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στις αποθήκες, όπως υπογράμμισε το συνδικάτο τους, κάνοντας λόγο βέβαια και για 130 αποθήκες στις οποίες οι εργαζόμενοι προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό. Σε κάποιες βέβαια από τις οποίες αποθήκες υπάρχουν περισσότερα από 30 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Άλλη μια απόδειξη, φίλες και φίλοι ακροατές, πως οι καπιταλιστές εν μέσω της πανδημίας δεν εργαζόμενοι τίποτα άλλο πέρα από τα κέρδη τους, αφήνοντας εκτεθειμένους χιλιάδες εργαζόμενους στην πανδημία. Το μακροχρόνιο εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα εμποδίζει την άφιξη διεθνούς βοήθειας στο νησί της Καραϊβικής ώστε να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού. Αυτό τόνισε χθες, στυλιτεύοντας την πολιτική των ΗΠΑ, ο Φρανσίσκο Ντουράν, Κουβανός Υπουργός Υγείας. εκτός των δωρεών από την Κίνα, που είναι σημαντικές. Λάβαμε βοήθειες από διάφορες χώρες, καθώς και από το Ταμείο των ΗΠΑ για την Παιδική Ηλικία, τη γνωστή UNICEF, τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός, μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση της Κούβας. Ωστόσο, παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, η αλληλεγγύη προς την Κούβα συνεχίζεται. Η Κούβα ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 2 θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της ασθένειας που προκαλεί ο κορονοϊός. Έτσι, ο απολογισμός των θυμάτων στο νησί της Επανάστασης ανέλθε χθες σε 36, επί συνόλου 1087 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης. Στη Γερμανία τώρα υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά την πανδημία και την αντιμετώπιση της. Θα σας πούμε πιο αναλυτικά. Ο απολογισμός των θυμάτων χθες μέχρι χθες το βράδυ αυξήθηκε κατά 194 το τελευταίο 24ωρο, με τον αριθμό των νεκρών στην χώρα να ανέρχεται πλέον σε 4.598 συνολικά. Όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί, το Ινστιτούτο Robert Koch. Να παραμείνουμε στην Γερμανία, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει μια ενδοαστική αντιπαράθεση με αφορμή την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και, για το ποια μέτρα πρέπει να παρθούν και για το αν πρέπει να ληφθούν σταδιακά μέτρα σταδιακής άρσης των περιορισμών όσον αφορά τα μέτρα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ εχθές το απόγευμα δήλωσε ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε ούτε για δευτερόλεπτο και να ξεχάσουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό με αφορμή διάφορους πρωθυπουργούς κρατηδίων που ανακοίνωσαν την σταδιακή άρση των περιορισμών, πράγμα που προκάλεσε την έκρηξη της καγκελαρίου, η οποία σε συνήθιστα έντονο ύφος προειδοποίησε για τον κίνδυνο εάν η χαλάρωση των περιορισμών δεν γίνει σωστά. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει εκ νέου ανάγκη για γενικευμένο lockdown. Κάτι που, όπως είπε, θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο για την οικονομία. Θα ήταν κρίμα να διακινδυνεύσουν την επιτυχία, όπως είπε χαρακτηριστικά, που έχουν μέχρι τώρα οι γερμανικές αρχές όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έντονη αντιπαράθεση ακόμα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος προκαλεί η επαναλειτουργία από σήμερα των καταστημάτων έως 700 τετραγωνικά μέτρα, αλλά και η εξελισσόμενη συζήτηση σχετικά με την άρση των μέτρων περιορισμού και την επιδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Άρμιν Λάσετ, εισέπραξε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Προεδρείου της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης την αυστηρή κριτική της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερα μάλιστα συμμετέχοντας στην τηλεδιάσκεψη, η καγκελάριος επέκρινε σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους κάθε συζήτηση για περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Τώρα, η Ισπανία κατέγραψε 430 νέους θανάτους από την επιδημία COVID-19 κατά τις τελευταίες 24 ώρες. Ελαφριά αύξηση παρουσιάζουν ο μέρησος αριθμός θανάτων σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Πάντως, ο αυξημένος αριθμός οφείλεται ενδεχομένως στην καθυστερημένη προσθήκη στοιχείων το Σαββατοκύριακο από περιοχές της χώρας. Πράγμα που συνήθως παρατηρείται κάθε Τρίτη. Συνολικά στην Ισπανία έχουν χάσει τη ζωή τους 21.282 άνθρωποι, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 204.000. Από την πλευρά του επικεφαλής του Ισπανικού Συντονιστικού Κέντρου για την Επιδημία, επιδημιολόγος Φερνάντο Σιμών, δήλωσε ότι η σαφή στάση που έχει διαμορφωθεί δείχνει καθοδική πορεία του αριθμού των νεκρών, αν και βέβαια ο αριθμός εξακολουθεί να παραμένει ανησυχητικός. Να περάσουμε και στα συνολικότερα νούμερα. Πάνω από 170.000 είναι τα θύματα της νόσου COVID-19, ενώ σχεδόν 2,5 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία λοιπόν, που αφορούσαν την καταγραφή μέχρι τις 12 σήμερα το μεσημέρι, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι 170.606 και τα κρούσματα ανέχονται σε 2.490.950. Την πρωτιά βέβαια στα κρούσματα αλλά και στα θύματα κατέχουν οι ΗΠΑ και ακολουθούν σε νεκρούς τουλάχιστον η Ιταλία και η Ισπανία. Ανωδικά κινείται η καμπύλη της επιδημίας στην Τουρκία. Αυξημένα αριθμοί παρατηρούνται βέβαια και σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σταθεροποιημένη φαίνεται να είναι η κατάσταση τόσο στο Ιράν όσο και στην Κίνα. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν άλλες εξελίξεις και κυρίως το Ισραήλ. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην πολιτικός αντίπαλος και νυν πρόεδρος της Κνεσέτ, δηλαδή του Ισραηλινού Κοινοβουλίου, Μπένι Γκάντς, ανακοίνωσαν χθες το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού έκρακης ανάγκης, τερματίζοντας την πλέον μακροχρόνια πολιτική κρίση στην ιστορία της χώρας εν μέσω της πανδημίας. Να πούμε πως είχαν προηγηθεί 3 εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς αποτέλεσμα όσον αφορά το σχηματισμό κυβέρνησης. Υπεγράφει συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης έκρακης ανάγκης, όπως αναφέρθηκε, σε κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα κόμματα των δύο πολιτικών, τόσο το Λικούντ όσο και τον Μπλε Λευκό αντίστοιχα. Να πούμε εδώ πως χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν προχθές το βράδυ στο Τελαβίβ εναντίον του διαφαινόμενου σχηματισμού κυβέρνησης πάλι με πρωθυπουργό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Περίπου 2.000 άνθρωποι, κατά υπολογισμούς των Ισραηλινών ΜΜΕ, εφοδιασμένοι με προστατευτικές μάσκες και ντυμένοι κυρίως στα μαύρα. Ενώ οι διαδηλωτές κρατάγαν και 2 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον, τηρώντας έτσι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον Μπένι Γκάντς, τον άλλο το αρχηγό του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πως παρέδωσε τα όπλα εντός αγωγικών βέβαια στον Νετανιάχου. Στη γειτονική Συρία, η αντιεροπορική άμυνα της χώρας κατέρευσε χθες Δευτέρα Ισραηλινούς πυράβλους στον εναέριο χώρο πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο της Παλμύρας, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπως μετέπωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ. Η αντιεροπορική άμυνα αντιμετώπισε μια Ισραηλινή επίθεση πάνω από την Παλμύρα και κατέρευσε πολλούς εχθρικούς πυράβλους, αναφέρει τηλεγράφημα του πρακτορείου, στο οποίο δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν επικοινώνησε μαζί του το γαλλικό πρακτορείο, εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, ακολουθώντας βέβαια τη συνήθεια τακτική να μην επιβεβαιώνουν τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Συριακή επικράτεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής ημέρας. Τρίτη, 21 Απριλίου, είναι και από φράδα μέρα σήμερα, καθότι συμπληρώνεται 53 χρόνια από την επιβολή της στιγμής αμερικανοκίνητης χούντας των συνταγματαρχών. Ξεχάσαμε να το αναφέρουμε αυτό στην αρχή της εκπομπής, το λέμε τώρα. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Νταλαμάγκας. Όπως είπαμε, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Μουφθιώτιδας και εργαζόμενο στην ΆΡΚΟ, για τη σημερινή έναρξη της 48 ώρες απεργίας στην επιχείρηση. Από εμάς, γεια σας.